Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Budućnost Evropske unije možete slušati prvi deo teksta Dragana Lakićevića, Evropejstvo i nacionalizam.
Na prvi pogled termin evropejstvo govori o jednom kosmopolitskom pogledu na svet koji nadilazi usko nacionalne skučenosti i ksenofobije, neutrališe predrasude prošlosti i nudi kulturne, političke i ekonomske vrednosti koje je Evropa oblikovala u svojoj istoriji. Na njega se pozivaju zagovornici Evropske unije koja kroz razne oblike institucionalnih integracija nastoji da stvori takve aranžmane koji će građanima Ujedinjene Evrope pružiti trajan mir, siguran ekonomski prosperitet i uživanje svih onih prednosti koje ovaj kontinent čine toliko osobenim. No ako ove enfatične pojmove pokušamo da dovedemo u neku korespondenciju sa empirijskom stvarnošću, uočit ćemo drastična neslaganja. Ne radi se pri tome o dobro poznatom fenomenu nesklada ideala i stvarnosti, o nužnoj koroziji ideja tokom njihove praktične realizacije, već o nečemu drugom. Priča o evropejstvu kao harmoničnoj zajednici u kojoj svi subjekti pronalaze tačku ispunjenja svojih autentičnih potreba i interesa podsjeća na zavodljivi mit sličan komunističkoj utopiji. Kao što je poznato, nevolja sa socijalnim utopijama počiva na tome što one uglavnom stoje na pogrešnim ili neostvarivim pretpostavkama. Osnovna protivrečnost leži u tome što je pomenuta normativna dimenzija šta Evropa treba da bude u nesaglasnosti sa pragmatičnom strukturom ekonomskog poslovanja koji čini fundament socijalnih odnosa. Naime, teško je otrgnuti se utisku da projekt evropskih integracija ne počiva toliko na ideji trajnog mira među vodećim evropskim državama, koliko na interesima, pre svega Nemačke i Francuske, da zadovolje svoje potisnute imperijalne ambicije. Tako se pod plaštom ugovornog partnerstva ravnopravnih političkih subjekata sve više srećemo sa frustracijama manje razvijenih država koje ukazuju na veliki stepen nejednakosti među članicama, sofisticiranu ekonomsku eksploataciju i politiku ugrožavanja nacionalnih vrednosti. Namera teksta je ipak samo da pokuša da preispita tvrđenje evropskih optimista da će sa evropskim integracijama zauvek biti potisnute ranije nacionalne surevnjivosti i da će Evropa bez granica oblikovati novi evropski identitet građana. Drugim rečima, zagovornici Evrope kao super države, po ugledu na Sjedinjene Američke Države, smatraju da je mrežom povezivanja na svim nivoima moguće postići takav stepen unutrašnje homogenizacije, političke, finansijske, pravne, idejne, kulturne, vojne, kojom se nekadašnja nacionalna trvenja pretvaraju u relikte koji će zauvek izgubiti nekadašnju snagu i privlačnost. Evropa kao nedeljiva celina ima svoje unikatne interese i misiju i što je povezivanje unutar nje intenzivnije, to je i njena budućnost izvesnija. Zato je evropejstvo prirodan rezultat zamašnog procesa uspostavljanja osjećanja pripadnosti jednom novom nadnacionalnom kolektivitetu koji je tek u nastajanju i koji će uneti u svoje tkivo sve pozitivno kosmopolitsko nasljeđe evropskog kontinenta. Ako bismo pokušali da identifikujemo razloge na kojima leži zajedništvo Zapadne Evrope, onda bi pre svega trebalo pomenuti višedecenijsku hladnoratovsku klimu. Zajednički neprijatelj, Sovjetski savez sa svojim državnim satelitima, predstavljao je realnu vojnu opasnost i neposredno uticao na različite stepene njene integracije. Najpre vojnu, zatim tehnološku, informativnu, povezivanja u oblastima saobraćaja, obrazovanja, raznih oblika naučnih istraživanja itd. Kao nus produkt ovog procesa narasle su i ambicije sve većeg ujedinjenja. Poznato je da se dok imate zajedničkog neprijatelja, mnoga nacionalna trvenja ostavljaju po strani. Nakon raspada Varšavskog pakta, na agendi zapadnoevropskih zemalja našla se inkorporacija zemalja istočne i jugoistočne Europe. Motivi su bili podjednako vojno-strateške koliko i poslovne prirode. Taj zamašan posao integracije traje više od 2 decenije i mogao bi se opisati kao totalno prekomponovanje ranijih oblika opštenja u ovim društvima prema modelu razvijenih kapitalističkih zemalja. Istovremeno čitav niz velikih strukturnih promjena odvijalo se u samoj Uniji. Usklađivanje upravljačkih struktura, uvođenje zajedničke valute, pokušaj fiskalne kontrole članica, donošenja osnovnih pravnih akata itd. Sve nam to govori da su intenzivna dešavanja i promjene unutar evropskog kontinenta, a pogotovo u okviru Evropske unije, bili takve prirode da su odlačili pažnju sa čisto nacionalnih sporenja i trvenja. Zato Iri Weigel kaže da su ovi različiti angažmani i aranžmani unutar Evropske unije bili glavni razlog za potiskivanje tradicionalnih nacionalnih antipatija među članicama Evropske unije i stvaranje jedne optimističke slike zajedničke budućnosti. Ili, drugim rečima iskazano, sve dok su procesi velikih integracija u toku, ne postoji velika realna opasnost da nacionalni antagonizmi vaskrsnu u ranijem intenzitetu. U tom smislu, za sada zapadne evropske države nose u svesti svojih građana atribut suverenosti, a institucije Evropske unije još ne predstavljaju veliku pretnju njihovom osjećaju identiteta. Za novoprimljene članice, a pogotovo bivše socijalističke države, to već nije slučaj. Njihovo marginalno učešće u poslovima Unije, nametanje drugačijih obrazaca opštenja, inferioran politički i ekonomski položaj, mehanizmi umanjivanja industrijske i poljoprivredne proizvodnje od strane razvijenih i finansijski jakih članica, razni oblici pritisaka i kontrole, sve to u velikoj meri stvara osjećanja frustracije i nezadovoljstva. Ta osjećanja više pogoduju razvoju nacionalizma nego projektovanom evropejstvu. Budući da se ove države malo šta pitaju, da u njima gospodari strani kapital, da su veliki delovi ranijih privrednih resursa u rukama stranih kompanija, a mnogi delovi privrede uništeni, njihovo razočaranje je sve veće. Ono što su oni dobili ulaskom u Evropsku uniju svakako ne odgovara ranijim očekivanjima. Poznato je da se nacionalna pripadnost oblikuje kroz konfrontaciju sa drugim kolektivitetom koji se doživljava kao intenzivno drugačiji ili kao pretnja. Da li će se evropejstvo modelirati tako što će se taj neprijatelj prepoznavati u Rusiji, kako to Sjedinjene Američke Države priželjkuju budući da im Evropska unija služi kao glavni saveznik u strateškim planovima smanjenja uloge Rusije kao vele sile. Međutim, kako sama Rusija nema nikakve ambicije van svoje sfere uticaja i kako predstavlja prirodnog snabdevača Evropske unije svim vitalnim prirodnim resursima, teško je očekivati da u budućnosti neprijateljstvo spram nje bude činilac evropske kohezije. To razumljivo ne znači da javnim medijima Evropske unije ne dominiraju antiruski stavovi, ali to su po pravilu ipak samo refleksne reakcije zasnovane na željama Vašingtona i NATO pakta, u svakom slučaju sentiment nedovoljan za oblikovanje nove evropske nacije. Ako pratimo orkestrirane reklamne poruke koje stižu iz Brisela, primetit ćemo optimizam i samouverenost. Govori se o Evropskoj uniji kao super državi, o novoj mnogonacionalnoj globalnoj moći, o brzom ekonomskom oporavku i konkurentnosti na svjetskom nivou, o zajedničkoj evropskoj politici itd. Međutim, uvid zasnovan na činjenicama daje nešto drugačiju sliku. Prvo, Evropska unija nije u pravom smislu država jer nema vlastite oružane snage. Samim tim ona ne može voditi vlastitu spoljnu politiku, pa samim tim gubi atribut prave države, a pogotovo supersile. Ograničeni politički suverenitet je, s obzirom na vojno-tehnološku premoć Amerike i organizacioni pristup NATO alijanse nešto sa čim se Evropska unija već pomirila, pri čemu su određene države dobile područja delovanja u kojima mogu da sprovode svoju vojnu moć, recimo Francuska u Libiji. Drugo, Evropska unija svojom komplikovanom i često grotesknom birokratskom aparaturom ne predstavlja poseban takmac dinamičnim i fleksibilnijim privrednim sistemima kao što su Sjedinjene Američke Države, Japan, Južna Koreja, Kina. Ona jednostavno nije više konkurentna. Evropa je komotna u svojoj maloj pokretnosti tržišta rada, sputana socijaldemokratskim sindikalnim nasljeđem i iznad svega sapeta delovanjem ogromne briselske birokratije koja je nespojiva sa potrebama jednog dinamičnog tržišta. Uporedne statistike stope privrednog rasta pomenutih tržišta to najbolje pokazuju. Ono što zagovornici što čvršćih integracija ne umeju da vide i prepoznaju je sljedeće. Izbijanje nacionalističkih tenzija i animoziteta je nešto što se ne može unapred ni predvideti, niti kasnije lako utišati. Nacionalizam nije posljedica još neiživljenih strasti u traganju za vlastitim identitetom, socijalni atavizam zajednice koja se ne uspeva prilagoditi zahtjevima savremenih procesa. Njegova snaga, moglo bi se reći, leži u tome što snažno mobiliše mase, budući da nacionalno osjećanje pogađa regije iracionalnog, osjećanje dublje pripadnosti kolektivitetu s kojim je povezan krvlju, istorijom, jezikom, predanjima, vrednostima, kulturom, religijom itd. Kako su procesi u savremenom društvu izuzetno složeni i budući da ne možemo unapred znati kako će se odraziti na pojedine kolektivitete, ne može se isključiti mogućnost izbijanja nacionalističkih strasti. Pitanje njihovog intenziteta izmiče potencijalnoj kontroli kao i uticanju na ishod. Navešćemo jedan skorašnji primjer. Kako je primetio Vaclav Klaus, uvođenje evra kao zajedničke monete u Evropskoj uniji bila je pre svega politička, a zatim ekonomska mera ujedinjenja i integrisanja zajedničkog evropskog prostora. Između ostalog, treba se setiti da svaka nacionalna država počiva na dva ključna faktora – vojsci i nacionalnoj valuti. Prvi faktor je iščezao, budući da su nacionalne vojske zemalja članica Unije podređene NATO paktu. Teorijski, uvođenjem zajedničke valute iščezava i druga pretpostavka za vođenje samostalne nacionalne politike, pa samim tim Evropska unija postaje još integrisanija. Na prvi pogled učinjen je potez kojim se rastvaraju pretpostavke nacionalne samodovoljnosti i relativne samostalnosti, pa samim tim i zasebnih nacionalnih sentimenata. Sa ekonomske tačke gledišta zagovornici evra su računali da će zajednička moneta ubrzati poslovne veze, olakšati privredne kalkulacije, smanjiti troškove transakcija i osnažiti celokupnu evropsku privredu. Jak evro će, mislilo se, ubrzati privredni rast i uvećati stabilnost, stvoriti podsticaj privrednim aktivnostima i potpuno liberalizovati privredni prostor. Samim tim stvorit će se jake pretpostavke za jedinstvenu Evropu. Dok je trajala ekspanzija svjetske privrede, svi ekonomski i logički prigovori uvođenju jedinstvene valute su od strane evropskih institucija odbacivani kao zlonamerni. Međutim, sa svjetskom ekonomskom krizom 2008. i posljedicama koje su slijedile, pokazalo se da uvođenje evra nije bila dobra ekonomska mera za sve članice eurozone. Na duži vremenski rok euro je pogodovao samo razvijenim članicama Unije, dok su manje razvijene privrede došle u stanje prezaduženosti – Grčka, Portugalija, Irska, Španija, Italija. Na kraju se jasno pokazalo da je insistiranje na zajedničkoj valuti počivalo na čisto političkoj ambiciji Njemačke i Francuske za što čvršćim ujedinjenjem Evrope. One su se upustile u rizik čije posljedice će snositi drugi. Naime, slabije privrede, one koje su bile upućene na strane kredite, morale su zbog zajedničke valute da plate drastične kazne. Kazna se manifestovala kroz pad proizvodnje, nezaposlenost, smanjenje životnog standarda, manju socijalnu pomoć ugroženima. Eklatantan je slučaj Grčke, čija je zaduženost prema inostranim bankama od 2001. iz godine u godinu neprestano rasla. Država se našla pred bankrotom, dok pod pritiskom Brisela i Berlina nije pristala na restrukturiranje dugova, što je podrazumevalo novo zaduživanje, dalji pad plata i penzija, smanjenje proizvodnje i dalje opšte siromašenje nacije. Ne ulazeći podrobnije u razloge koji su doveli Grčku u ovaj težak položaj, laka dostupnost kredita u eurozoni, velika zaduživanja države radi kupovine podmornica, vojnih aviona i druge vojne opreme iz Njemačke, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, što je svojevrstan apsurd za državu zaštićenu NATO savezom koja nema spoljašnjih neprijatelja. No sa stanovišta profitabilnosti vojnih industrija pomenutih sila, ta zaduženja su svrsishodna. Rezultat je bio oštar sukob između poverilaca i dužnika. Kreditori su listom bile nemačke banke. Sada je morala da interveniše cela silesija međunarodnih institucija. Evropski savjet, MMF, nemačka kancelarka, Svjetska banka, ne bi li se napravio aranžman otplate dugova. A on se pokazao kao krajnje nepovoljan za dužnika. Još veće mere štednje, masovna otpuštanja s posla, smanjenje penzija, rast socijalnih davanja itd. Tek revolt osiromašenog stanovništva se okrenuo protiv pomenutih ustanova i vlade koja na sve to pristaje. Mesecima smo preko sredstava informisanja mogli da pratimo dešavanja u Atini. Žučne demonstrante kako pred parlamentom spaljuju simbole Evropske unije, nemačke i američke zastave, kamenuju predstavništva stranih banaka, državna nadleštva. Bio je to revolt iz očaja protiv svih vlastitih političara, institucija Evropske unije, američke finansijske oligarhije. No u isto vrijeme manifestacije bi se mogle interpretirati i kao nacionalno obojeni bunt, kao otvorena želja da se optuže oni koji se smatraju vinovnicima nesreće većine stanovništva. Sa raznih adresa javnog mnijenja u Grčkoj pojavili su se zahtevi da se zemlja vrati nekadašnjoj nacionalnoj valuti i koliko toliko spasi daljeg zaduživanja. No da li se država, kao što je Grčka, uopšte može isplesti iz mreža eurointegracija u koje je toliko duboko zagazila? Nije li ona odavno pristala na nadsuverenitet, pa i na to da joj drugi formiraju podobnu vladu voljnu na kooperaciju sa moćnim institucijama Unije i njihovim saveznicima u globalnoj ekonomiji? Pokušaj da se detektuju svi krivci izlazi iz domena racionalne rasprave. Neki grčki ekonomisti sada tvrde da u Maastrichtskom ugovoru postoji zamka finansijske prirode, čije su oni neposredne žrtve. Naime, zemlja dužnik je ovim ugovorom onemogućena da pozajmljuje iz centralne banke novac bez kamate ili sa malom kamatom i upućena je na finansijsko svjetsko tržište gdje su zajmovi izuzetno nepovoljni. U isto vrijeme nemačke banke kao zajmodavci uzimaju iz centralne evropske banke kredite po stopi od 1% i pozajmljuju Grčkoj po kamatnoj stopi od 7%. Samo na toj razlici, tvrdi se, one su tokom reprogramiranja grčkih dugova zaradile 55 milijardi evra. Nemački političari i štampa su ispoljili veliki gnev kao reakciju na ove optužbe. Grci, nekadašnji uvaženi partneri evropske porodice, proglašeni su za lenjivce. U nemačkom žargonu to je najveća uvreda. Prevarante. Grci su prikazivali lažne podatke Evropskoj uniji u vezi vlastite finansijske politike. Pokvarenjake. Zar poslovično vredni i štedljivi Nemci treba da izdržavaju takve nesposobnjakoviće? Kako god bilo, sve su to ipak šovinistički ispadi za koje su eurooptimisti tvrdili da su zauvek prevaziđeni. Tako su i Grci i Nemci preko noći zapali u stare nacionalističke stereotipe, progovorili su na agoni i strasti. Malo vredi što se na nivou zvaničnih razgovora u Briselu koristi suvoparni činovnički govor. U pozadini bruji oštar jezik povređenih osjećanja i gneva. Nećemo dalje pratiti međusobne optužbe i protivoptužbe, uveravanja Grka da su evropski političari u direktnom dosluhu sa svetskom finansijskom oligarhijom koja smisleno eksploatiše jug Evrope koncentrišući svoje bogatstvo na severu, odnosno predlog Nemačke da Grčka proda svoja ostrva da bi time vratila načinjene dugove. Zanimljivije je pitanje da li predlog da se postavi nemački supervizor koji bi kontrolisao grčku fiskalnu politiku predstavlja iznudicu finansijske discipline ili udar na nečiji suverenitet. Da li ovo pitanje treba tumačiti kao pokušaj spasavanja evropskih integracija? Pretnja Grčke na povratak grčke domicilne valute mogla bi se tumačiti kao kraj eurozone, a samim tim u očima Francuske i Nemačke kao kraj projekta čvrste eurointegracije. Nesumnjivo je da bi primjerom Grčke krenule i ostale zadužene članice pogođene recesijom Portugalija, Italija, Španija, Irska, Slovenija. Sve one su pretrpele veliku štetu od uvođenja evra i ne kriju da bi se radije vratile vlastitoj nacionalnoj valuti, jer im jedino ona omogućava samostalnu ekonomsku politiku i zaštitu od preteranog spoljašnjeg zaduživanja. Da rezimiramo, šavovi između evropskih država su prilično rasparani i pitanje je da li mogu na duže staze da izdrže pritisak koji nameće ova, vidimo, sve više prinudna zajednica.
Možete slušati drugi deo teksta Dragana Lakićevića, Evropejstvo i nacionalizam.
Premda analogija nije preterano pouzdan metod u naukama, ona ponekad može dosta toga da nas nauči. Pogotovo može biti od koristi ako govori o ponašanju kolektivnih entiteta koji u određenim uslovima po pravilu pokazuju slične ili iste šablone reagovanja. U tom smislu, Weigel pravi zanimljivo poređenje između nekadašnje Austro-Ugarske i sadašnje Evropske unije. Šta ih čini toliko sličnim? Austro-Ugarska je, kaže autor, također bila mnogonacionalna sila koja je svojim stanovnicima obezbeđivala relativan prosperitet i sigurnost, veliko tržište unutrašnjih granica, slobodan protok dobara, kapitala i ljudi, da se ne pominje zajednička valuta. Iz današnje perspektive posmatrano, bila je to kultivisana i civilizovana država sa relativno visokim nivoom demokratije, koji će za većinu država u kasnijim vremenima postati nešto gotovo nedostižno. Ne može se sporiti da je Austro-Ugarska nudila mnoge očigledne prednosti svojim stanovnicima, pa ipak ta ista kosmopolitska dobro uređena država u kojoj su se poštovali zakoni, gde je ekonomija preko stabilne valute nudila relativno visok standard, a birokratija bila dobro obučena i efikasna, nije mogla da opstane. Zašto? Razloga ima na pretek, međutim suštinsko je to da je Austro-Ugarska bila više nacionalna država i da kao politička zajednica nije mogla da ponudi vrednosti i ciljeve oko kojih bi postojao konsenzus. Njeno birokratsko ustrojstvo sa centrom odlučivanja u Beču povređivalo je ono što je najosjetljivije u ljudima, a to je osjećanje nacionalne pripadnosti. Različiti jezici, nacionalna predanja, običaji, nacionalni mitovi, stereotipi ponašanja oblikovali su neprestane tenzije među njenim žiteljima. Želja za razvitkom autentične nacionalne kulture njenih naroda nije mogla tek tako da iščezne pred apstraktnim zakonodavstvom i da se utopi u neku univerzalnu šemu opštenja. Čisto pragmatični i racionalni razlozi nisu bili dovoljni za opstanak, odnosno sve ono što se moglo nazvati prednošću ove velike zajednice, veliki geografski prostor, valuta koja omogućuje predvidivo poslovanje, poštovanje zakona i efikasne sankcije za prekršaje, dobro obučeno višenacionalno činovništvo, solidan školski sistem, prosperitetna privreda, demokratska forma vladanja, očigledno nije bilo dovoljno da bi ova država sastavljena od tolikih nacija mogla da opstane. Gotovo svaka nacija bila je voljna da napusti ovu dobro uređenu državu zarad ostvarenja vlastite države, ma kako ona izgledala. Nacionalno opredeljena inteligencija je odigrala svakako ključnu ulogu u diskurzivnom oblikovanju rastućeg nezadovoljstva. Bez obzira da li je reč o Mađarima, Česima, Slovencima, Slovacima, Hrvatima, Rumunima, Srbima, Italijanima, uvek se ponavljao isti zahtev za političkim suverenitetom. Svakoj naciji se činilo da se zapostavlja njen ekonomski i kulturni razvoj, da se ugrožavaju njeni interesi, da je podređena jednom nepravednom ustrojstvu u kome dominira strana moć. To nezadovoljstvo, podsjeća Weigel, najeksplicitnije se manifestovalo u načinu funkcionisanja parlamenta. Višejezički austrijski parlament bio je beznadežno paralisan nacionalnim sukobima između demokratski izabranih predstavnika pojedinih nacija. Ova paraliza postaje razumljiva ako se podsjetimo kakva opasnost leži u političkim debatama o višenacionalnoj državi. Naime, tu postoji hronična opasnost da svaki mogući spor dobije nacionalnu dimenziju. To znači, bez obzira o kom pitanju je reč, zakonima koji regulišu finansijsko poslovanje, školstvu, cenama nekih proizvoda, poreskom sistemu, pravu nasljedstva, pojedinosti u vezi administrativnih propisa i slično, svaka nezadovoljna strana uvek može da se pozove na to da je donesena odluka usmerena protiv njene nacije. Na taj način se sva moguća neslaganja pretvaraju u međunacionalni sukob, a to znači da svaki spor može da se predimenzionira i stavi u pitanje funkcionisanje celokupne države. Potencijal za ovo razorno dejstvo leži u jednostavnoj činjenici da se izabrani nacionalni predstavnik uvek može pozvati na ugroženost vitalnih nacionalnih interesa i mobilisati mase protiv zajedničke države koja se više ne prepoznaje kao smislena celina. Na taj način se relativno lako dovodi u pitanje opstanak cele političke zajednice kao takve, njen opstanak i budućnost. Tako nešto jedva da je moguće u nacionalnim državama zato što tamo po pravilu političke partije izražavaju stavove i interese određenih socijalnih slojeva i grupa. One ne moraju biti zadovoljne trenutnim odlukama većine, ali time opstanak političke zajednice nije doveden u pitanje. Takvoj zajednici ne preti raspad zato što nezadovoljne strane po pravilu ne mogu da mobilišu toliku energiju koja bi uticala na funkcionisanje države kao takve. Kako kaže Weigel, Austro-Ugarska je dugo vremena uspevala da kompenzuje blokadu u parlamentu zahvaljujući radu kabineta i dobro ustrojenoj birokratiji. Na drugoj strani, problemi za koje nije postojalo rešenje kojim bi svi bili zadovoljni su rasli, nezadovoljstvo njenih žitelja sve veće, tako da je država tražila izlaz kroz rat. Činilo se da će jedan kratak, mali rat sa slabijim protivnikom potisnuti razmimoilaženja, uvećati osjećanje homogenosti i stvoriti potrebno osjećanje jedinstva. Kada je Habsburška monarhija bila poražena, njeni narodi su se razišli, svaki od njih je pokušao da stvori vlastitu državu u meri u kojoj je to bilo izvodljivo. Postavlja se pitanje u kojoj meri su današnja Evropa, Evropska unija i njeni stanovnici različiti od istorijskih preteča i da li ova savremena višenacionalna tvorevina raspolaže takvim osobenim mehanizmima koji bi bili garancija da se sličan raspad ne ponovi. Ako pogledamo Evropsku uniju i osnovne ekonomske pokazatelje, vidjet ćemo da su disproporcije u životnom standardu razvijenog i nerazvijenog dela takve da ne postoje nikakvi izgledi da se one u skoroj perspektivi bitnije izmene. Kada se tome doda činjenica da je Brisel i njemu bliske institucije, MMF, Svjetska banka, taj koji odlučuje o suštinskim ekonomskim pitanjima, kvotama, energiji, domaćoj valuti, onda je osjećaj nemoći nerazvijenih još veći jer one u ovoj suprazajednici s obzirom na zaduženost i potpisane ugovore ne mogu da se iole izjednače sa bogatim nacijama. Na kraju, pre ili kasnije, njihove političke elite se stavljaju pred dve podjednako neprijatne alternative. Da poslušno slede politiku Brisela, stranih banaka i internacionalnih kompanija, ili da pokušaju da se oslobode predatorskih usluga MMF-a, Svjetske banke i drugih sličnih institucija i oblikuju samostalnu strategiju razvoja bez koje je očito nemoguće postići ekonomsko blagostanje. Na kraju, da li je slučajno što mađarski premijer Viktor Orban, da bi spasao ekonomiju daljeg propadanja, prekida ugovore sa MMF-om, odbacuje niz uredbi i diktata iz Brisela? Na taj način on od jednog Evropejca s početka političke karijere prelazi u prokazanog nacionalistu. Ne postoji metoda kojom bi se jasno i nedvosmisleno utvrdila granica gdje prestaje predanost nacionalnim ciljevima, a gdje počinje nacionalizam sa zloslutnim šovinističkim obeležjima. Kako god ocjenjivali Orbanovo insistiranje na mađarskim nacionalnim interesima, nije li ono između ostalog upravo rezultat samog funkcionisanja Evropske unije? Jer ako se ekonomski slabije članice sistematski dovode u podređen položaj, u potpunu ekonomsku zavisnost i nemogućnost da se priključe razvijenima, nije li Orbanov potez iznuđen? Isto tako, Orban se protiv volje Evropske unije okrenuo investicijama iz Rusije koje su neuporedivo povoljnije od onih koje nudi Brisel. Da li on time izdajnik Evropske unije? Naime, relativno je lako propovedati internacionalizam u bogatom Briselu u koji se slivaju ogromna financijska sredstva namenjena evropskoj birokratiji. Možda je traženje nacionalnog konsenzusa u Orbanovom slučaju bio jedini put da se država spase od daljeg propadanja i ekonomskog haosa. Da li se ilustrovani primjeri Grčke i Mađarske mogu uzeti kao presedani u uzornoj evropskoj porodici ili kao sindromi koji će postati trajno obeležje? Naime, kako se pokazalo, ni stare zemlje Unije nisu imune na nacionalističke strasti. Dovoljno je pomenuti odnose Flamanaca i Valonaca u Belgiji, Katalonaca i Kastiljanaca u Španiji, kao i pretnju Britanaca da će raspisati referendum sa pitanjem o njihovom daljem članstvu. Logično je pretpostaviti da će problemi zajedništva sve više rasti i da će biti sve teže postizati zajednički konsenzus o bitnim stvarima za njeno funkcionisanje. Svedoci smo da su tri nekadašnja velika zagovornika eurointegracija, Papandreou, Klaus i Orban, postali njihovi najveći kritičari. Odgovor za ovakve ispade možda leži u tome što je privlačnost učlanjenja u Evropsku uniju ležala u naivnom uverenju da su bogate, visoko razvijene države Zapada zaista voljne da pomognu ostalim evropskim zemljama da se brže razviju i da smanje jaz koji postoji među njima. Međutim, oni su se ubrzo osvjedočili da je hiperorganizovani konglomerat finansijskih i političkih interesa imao drugačije interese. Ovladavanje njihovim tržištima, korišćenje jeftine radne snage i održavanje ovih društava u položaju srednje razvijenosti. Na kraju su shvatili da su mogli biti hvaljeni i veličani unutar Evropske unije samo dotle dok su ispunjavali želje i planove dominirajuće političko-finansijske oligarhije, ustrojene da obezbedi trajno prelivanje dohotka iz nerazvijenog u razvijeni deo zajednice. Pozivati se na evropejstvo, a istovremeno sprovoditi egoističku politiku bez ikakvog saosećanja sa ugroženima, deluje groteskno i nefunkcionalno. Ako išta rađa trajnu nestabilnost, to su velike razlike u razvijenosti i standardu. a upravo je srž postojanja ekonomske oligarhije da se ove razlike sve više uvećavaju, što je apsurd sa stanovišta smisla političke zajednice, koja ostaje zapravo samo himerična konstrukcija koja treba da prikrije eksploataciju. Načelna skepsa govori da je iluzija da će se postojeći različiti nacionalni identiteti u budućnosti zameniti nekim jedinstvenim europejstvom, dovoljno sadržajnim i prisnim da se stanovnici Evropske unije osjećaju kao jednorodni državljani. Koliko nam je poznato, nijedno službeno promovisanje internacionalne ideologije nikada nije bilo u stanju da se oslobodi opasnog fenomena nacionalizma u više nacionalnoj državi. 7 decenija se sovjetska država upinjala, ne samo kroz propagandu, već i kroz ekonomiju, obrazovanje, kulturu i mešanjem stanovništva da stvori jedinstven sovjetski narod. Padom komunističke ideologije momentalno su na površinu izbili nataložena nacionalna i nacionalistička osjećanja koja su do tada živela podzemnim životom u mentalitetima njenih stanovnika. Ideja o čehoslovačkoj naciji dugo je iritirala slovački nacionalni sentiment. Iskorišćena je prva prilika da se sazove referendum i da se ova za strance istovetna naroda raziđu. Šta te kreći o iluziji stvaranja jugoslovenske nacije? Završimo sa Vajglom, koji je bio polazna inspiracija za pisanje ovog članka. On se pita kako to da jedan ovako ogroman politički eksperiment kao što je Evropsko ujedinjenje nikada nije bio predmet provera. Naime, rečeno je da ne postoji rizik i da nema potrebe za prethodnim analizama i testiranjima, tako da je ovaj zamašan projekt pušten u pogon. Njegovim učesnicima je preporučeno da veruju u uspeh. Problemi koji su se do sada dešavali tumačeni su kao trenutne aberacije. Sama ideja po sebi je u toj meri nešto veliko i obećavajuće da svaka sumnja škodi i upozorava ono što je očito po sebi neminovno. Slušamo tu staru melodiju o nužnom hodu istorije po ko zna koji put. Oni koji nam je saopštavaju uvereni su u svežinu i inovativnost novog aranžmana. Međutim, kako su društva u savremenom svetu mnogostruko dinamički povezana, rizici ovakvih zamašnih projekata su možda još mnogo veći nego ranije. Izbjegavanje diskusije o njihovoj svrsishodnosti i posljedicama koje mogu da uslede je loš manir. Sada u Europi primećujemo veliki stepen anestezije kad je reč o sredstvima informisanja. Ona u jednom korporativističkom maniru podržavaju lažnu sliku koju nude evropski političari. U najmanju ruku svest o onome šta se dešava, ili bar mislimo da se dešava, predstavlja potrebu intelekta. Ako ništa drugo, barem nas podsjeća na neuništivu potrebu skeptičkog uma, na podozrivost prema modernim vizionarima koji nas tako neodoljivo podsjećaju na obične šarlatane.
U emisiji Budućnost Evropske unije pratili ste drugi deo teksta Dragana Lakićevića Evropejstvo i nacionalizam, čitala je Koviljka Panić.